Netālu no Melnās jūras, Ukrainu un Rumāniju šķir upe Donava. Lai Ukrainas bēgļi varētu šķērsot robežu, viņiem pāri upei jātiek ar prāmi robežu punktā Izakā. Kad nonāku tur, nesen ieradies prāmis ar aptuveni 120 cilvēkiem. Pie brīvprātīgā Stefana pienāk cilvēku grupa, kura saka, ka viņiem tālāk nav kur iet.
Labi, ejiet uz balto telti, tur pa labi ir galds, pasakiet, viņi jums palīdzēs.
Lielākā daļa cilvēku atbrauc ar saviem auto un dodas tālāk uz citām valstīm, taču daļa ir bez transporta un tiešām nezina, kur doties. No prāmja nesen nokāpusi arī Anna no Odesas, kura uz Rumāniju atbēga ar 2-gadīgo meitu, kura vēl ir ratiņos. Viņas dosies uz Vāciju, taču tur nevienu nepazīst. Anna vien internetā atradusi kādu, kurš piekritis palīdzēt.
Ja napugana, mēs napugana, mēs nezinām, šta nāš tu. Germānijas cilvēka, kura izsaglēsīlsa nām pamoč.
Man ir bail, mums ir bail, nezinām, ko gaidīt. Vācijā ir cilvēks, kurš piekrit mums palīdzēt, palīdzēt ar dzīves vietu, darbu. Bet tā nav mūsu valsts. Mums ir bail, jo Odesā palika mans tēvs. Palika mani draugi ar ģimenēm. Mēs par viņiem ļoti pārdzīvojam.
Anna cer, ka pie tuviniekiem Odesā varēs atgriezties vasarā. Vispār lielākā daļa no bēgļiem, kuri valsti pamet caur šo robežpunktu, ir no Odesas, aptuveni 75%. Pārējie pārsvarā ir no Mikolaivas un citiem apgabaliem. Mikolaivu par savu dzīvesvietu līdz šim sauca arī Katarina ar draudzeni Jūliju.
We don't want to go out because it's dangerous. We have and they know people who now die.
Visu laiku palikām mājās. Negribējām iet ārā, jo bija ļoti bīstami. Draudzene pazīst cilvēkus, kuri nomira bombardēšanas laikā. Tāpēc mēs pametām pilsētu. Es negribu domāt, ka tā visa ir patiesība. Katru dienu es domāju, nē.
Every day I think, no.
Katarina izplūst asarās, un mūsu saruna beidzas. Līdzīgus stāstus dzirdu arī no citiem uzrunātajiem ukraiņiem, un šīs sarunas bieži beidzas tāpat kā tikko ar Katarinu. Lai arī kopumā ukraiņi mēģina uzturēt možu garu, arī jokot, lai psiholoģiski vieglāk būtu šo laiku izturēt, daudziem dzimtenē palikuši tuvinieki, un par viņiem sāpa sirds. Arī ārstei no Odesas Irinai Poļežājevai, kuras vecāki palikuši Energodarā. Pilsēta šobrīd ir Krievijas armijas aplēngta.
Kas būs ar maniem radiem? Vai viņi vispār būs dzīvi? Es šajā brīdī nezinu.
Vai jūs joprojām sazināties ar viņiem?
Jā, zona ir, bet ļoti slikta. Mēs varam parunāt pa telefonu, bet es nezinu, vai es varēšu dzirdēt savu tuvinieku balsis rīt. Tas ir baisi. Baisi, ka tu rīt vai parīt vari palikt viens, bez ģimenes, bez neviena.
Viens tuvinieks gan Irinai ir līdzi. Balta kaķene Matilda. Abas tālāk dosies uz Vāciju, pie savām paziņām. Ar prāmi šajā vietā ikdienu robežu šķērso 300 līdz 500 bēgļu. Vairāki desmiti dodas arī pretējā virzienā, lai karotu vai sniegtu atbalstu tur palikušajiem. Bet retāk dodas pakaļ kādam, kurš pats no valsts nevar izkļūt. Paula Dēvica, Latvijas radio.